Bertemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Kali ini tamu saya adalah Mas Farid Al-Firdaus, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini sedang tugas belajar di University of Kentucky, Amerika Serikat. Dan dia juga salah satu pelopor atau pendiri dari Foods Indonesia. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Farid. Selamat malam waktu Kentucky.
Selamat pagi, Pak, waktu Indonesia.
Sehat-sehat ya?
Alhamdulillah, Pak, sehat. Bapak sehat, Pak?
Alhamdulillah, sehat. Mas Farid, kita pengen dengar nih ceritanya mengenai latar belakang didirikannya Foods Indonesia itu seperti apa, dan seperti apa sih gerakannya Foods Indonesia itu? Bisa diceritakan sedikit, Mas Farid? Silakan.
Baik, terima kasih sebelumnya, Pak Frans. Sebelum saya menyampaikan jawaban, saya ingin menyampaikan terima kasih, Pak, kesempatannya. Saya sudah diundang di acara Bapak, dan ini suatu kehormatan bukan untuk saya saja, tapi untuk komunitas kami. Jadi semoga saya bisa mewakili spirit dari komunitas Foods Indonesia. Kembali ke pertanyaan Bapak, bagaimana ini terjadi? Saya ingin menyampaikan bahwa ini sebuah ketidaksengajaan, Pak, awalnya. Jadi kalau kita flashback tahun lalu, pada saat tepatnya Maret 2020 itu PPKM pertama, lockdown pertama kita, tidak bisa kemana-mana, kebetulan saya terpanggil menjadi shortlist dari beasiswa pemerintah Amerika Serikat yang bernama Fulbright. Dan saya harapannya pada saat itu bisa latihan in person dengan teman-teman kantor, tapi kita tidak bisa datang ke kantor karena ada batasan jumlah pegawai. Akhirnya saya berpikir ulang, bagaimana saya bisa berlatih untuk latihan wawancara. Lalu kita gunakan Zoom, saya coba dengan beberapa teman, tapi kita sama-sama tahu ya Pak, sering Zoom kita bisa kena Zoom fatigue atau capek gitu ya Pak, lihat screen.
Ini untuk latihan bahasa Inggris ya?
Betul, betul Pak. Jadi untuk latihan speaking, pronunciation, seperti itu. Akhirnya saya berpikir lagi, apa nih yang bisa lebih fleksibel untuk latihan speaking ini? Akhirnya saya lihat di WhatsApp ada fitur yang jarang kita gunakan, Pak, yaitu voice notes. Jadi sebenarnya voice itu singkatan dari voice notes, Pak. Dan akhirnya dari situ saya berpikir bahwa ini bisa merekam suara nih, gitu. Akhirnya saya coba latihan dengan introduce myself, terus dari itu juga saya sampaikan goal-goal saya dalam fitur voice note tersebut, saya sebarkan ke teman-teman saya.
Ternyata melalui WhatsApp ya berarti?
Ini betul Pak, lewat WhatsApp. Dilalui teman-teman saya tertarik Pak. Akhirnya mereka membalas dan akhirnya hampir setiap hari saya membalas dan memberikan respon dalam bahasa Inggris. Akhirnya melatih. Oh ternyata dengan direkam, dengan mengirimkan, saya bisa tahu evaluasi dari speaking saya seperti apa. Dan alhamdulillah Pak, ternyata dari belasan teman saya di DJP, lalu puluhan di Kementerian Keuangan sampai ke kementerian lain, per hari ini Pak, kita sudah punya partner 1.140 dari 13 negara Pak.
Berapa Mas? 14 ribu?
1.140 Pak, dari 13.
1.140. Dari berapa negara?
13 negara Pak.
13 negara ya. Itu dia seperti apa modelnya? Apa kan ada batch-batchnya itu ya? Batchnya itu dibentuknya seperti apa?
Baik Pak. Jadi begitu kita, sejujurnya waktu awal tidak ada sistem batch Pak, jadi saya handle sendiri. Saya waktu itu saya masih merasa mampu karena partnernya masih belasan sampai 20-an. Tapi ternyata sampai satu batch itu ada 40 Pak, saya 2 hari baru selesai balasin voice notes mereka. Di sela-sela pekerjaan, sebelum tidur, bangun tidur. Dan akhirnya saya berpikir nggak bisa nih saya main one man show kayak gini. Saya harus bentuk tim. Jadi Pak, mohon izin, setiap yang sudah lulus dari batch sebelumnya, itu saya challenge mereka, mau nggak jadi leader? Mau nggak jadi fasilitator? Kenapa? Ini kesempatan loh, kalian nggak cuma belajar bahasa Inggris, tapi juga sharing tentang bahasa Inggris. Dan ini akhirnya terkait Pak, dengan salah satu teknik belajar yang paling efektif, itu adalah Feynman teknik, di mana kalau kita mau mempelajari secara efektif dengan sharing. Akhirnya mereka menjawab tantangan saya, dan dari situ Pak, pelan-pelan, bertahap-bertahap fasilitator ini hadir dan akhirnya membantu saya, Pak. Seperti itu.
Sampai sekarang sudah berapa batch, Mas Farid?
Kalau hitungan batch-nya per bulan ini 20 batch, Pak. Alhamdulillah dalam 1,5 tahun kita ada 20 batch.
Wah, wow, udah lumayan besar ya. Kira-kira nanti rencananya ke depan mau diapain nih, Foods Indonesia nih?
Wah, pertanyaan menarik, Pak. Jadi, Pak Frans, kalau boleh curhat, Pak, kalau bahasa saya. Saya mohon izin menyampaikan mimpi saya, Pak. Jadi Foods ini akan menjadi yayasan, di mana tidak hanya sekedar yayasan, tapi ini yayasan pemberi beasiswa. Jadi nanti mudah-mudahan, saya juga panjang umur, Bapak juga panjang umur, bisa mendengar bahwa alternatif beasiswa di Indonesia tidak hanya LPDP, tidak hanya Fulbright, Chevening, AS, tapi hadirlah Foods Indonesia, Pak.
Wah, luar biasa nih Mas Farid. Saya siap support pokoknya kalau untuk yang kebaikan.
Terima kasih, Pak.
Jadi, karena Fos Indonesia ini juga, benar nggak Mas Farid akhirnya bisa diterima beasiswa Fulbright?
Wah, tepat sekali, Pak. Jadi, mohon izin, dari fitur voice note itu, akhirnya saya jadi tahu, Pak, ternyata pronunciation saya di level seperti ini. Saya banyak fillernya, lalu PC juga kadang lambat, kadang cepat, jadi belum konsen saat itu, Pak. Saya berpikir bahwa ternyata berguna hal-hal yang terkadang kita tidak lirik, tapi itu akhirnya memberikan manfaat balik, karena dari sistem evaluasinya, dari rekaman yang kita lakukan, Pak. Dan akhirnya menjelang saya wawancara tahun lalu, saya berlatih seperti itu dengan teman-teman, terbiasa untuk mengevaluasi speaking saya sendiri. Begitu wawancara hari H, saya berhadapan dengan 4 bule, Pak. Empat orang luar, karena beasiswa pemerintah Amerika Serikat ini yang wawancara adalah orang luar, mereka bertanya kepada saya, Anda orang Indonesia, bagaimana pronunciation Anda bisa seperti itu? Gitu. Saya sampaikan, ini saya latihan dengan unik, dengan voice note. Dan akhirnya saya ceritakan komunitas ini, saat itu masih 100 orang, Pak. Dan ternyata, ya tadi, yang saya pikir awalnya tidak ya biasa saja gitu ya, pakai filter voice note dan segala macam. Tapi ternyata community service itu cocok dengan value-nya Fulbright. Karena Fulbright meminta dua hal dari kandidatnya. Pertama, leadership experience. Yang kedua, community service. Alhamdulillah, Pak, Fox hadir bersama saya saat itu.
Luar biasa ya. Jadi yang awalnya cuma karena keterdesakan, kena kondisi, nggak bisa melakukan tatap muka untuk berlatih bahasa Inggris, kemudian menggunakan awalnya menggunakan Zoom, cuman juga ada kendala terkait dengan waktu karena fleksibilitas. Akhirnya menggunakan voice notes, yang akhirnya disingkat Voice Indonesia. Terus juga saling bertukar, saling mengevaluasi. Kemudian jadi komunitas yang besar yang nggak disangka-sangka. Dan di situ juga bisa berbagi bagaimana memimpin atau menjadi leadership untuk masing-masing kelompok, per batch, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya bisa menjadi besar seperti sekarang. Dan rencananya mau dibikin kayak semacam yayasan beasiswa ya?
Betul, Pak. Amin. Amin.
Luar biasa, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu dari sisi selain tadi leadership, kemudian juga kemampuan berbahasa Inggris, ada nilai plus lain nggak dari Voice Indonesia ini yang dirasakan secara langsung oleh Mas Farid?
Semakin menarik, Pak, pertanyaannya. Kalau ditanya nilai apa lagi selain manajemen, leadership, regenerasi, ini saya mau angkat tentang engagement, Pak. Jadi engagement ini bisa kita bayangkan, Pak, mungkin pastinya kita pernah bermain game, apapun itu, offline atau online, di mana kita addicted untuk melakukan sesuatu. Main sekali, biasa saja. Main dua kali, makin tertarik. Sampai kita lupa waktu. Dan bisa bayangkan, Pak, ikut votes itu seperti itu. Tidak bisa berhenti. Kenapa? Karena, mohon izin, Pak, saya coba kaitkan dengan perhatian saya. Saya juga memperhatikan bahwa Bapak sangat concern kepada dua hal, manajemen dan disiplin. Dan mungkin ini karena background Bapak juga pernah studi doktoral di Jepang tahun 2009, dan kalau tidak salah, ayah Anda, Bapak juga seorang TNI. Jadi saya pikir dua nilai itu juga ternyata tertanam di saya, Pak. Saya juga pernah minat untuk mendaftar Akademi Militer, tapi memang belum rezeki. Tetapi saya sangat senang untuk menggeluti dua nilai itu. Saya terapkan, Pak, di Volts. Kalian mau masuk komunitas saya nggak minta bayaran apapun. Sepeser pun rupiah, saya tidak minta. Tapi saya cuma minta dalam tanda kutip komitmen. Akhirnya bersedia bergabung menjadi partner. 3 minggu kita latih, ditambah 3 minggu lagi secara advance, akhirnya jadi fasilitator. Dan kita bisa bayangkan, orang-orang ini berkumpul, tidak hanya sekedar chat-chat, kirim stiker di grup WhatsApp seperti itu, tapi saya tantang mereka bahwa kita ini punya program banyak. Jadi silakan beres yang ini, lanjutkan yang ini. Ini seperti games. Kalau kalian ada komitmen, kalian game over. Kalau kalian komit, kita naik level. Sampai nanti yang loyal-loyal ini, kita sampaikan mereka. Kalian berhak jadi manager, mau atau tidak. Akhirnya ini beberapa yang loyal ini menjadi manajer sekarang, dan kita bisa bayangkan sistem ini berjalan terus. Apresiasi kita juga sampaikan melalui sertifikat, kita juga adakan webinar untuk mereka. Alhamdulillah, Pak, jadi semuanya merasa self-esteem-nya naik, dan sekali lagi engagement-nya itu bermain sekali, Pak, di Fulbright.
Wah, luar biasa sekali ya. Jadi ada rasa ownership-nya ya, rasa sense of belonging yang dimiliki oleh masing-masing anggota. Dan juga mereka engage satu sama lain. Bahkan ini volunteer ya, nggak sukarela ya, tanpa bayaran sekali mereka ya, semuanya ya.
Betul, Pak. Semuanya volunteering, Pak.
Wah, luar biasa, luar biasa. Nah sekarang kan Mas Farid sudah sedang melanjutkan sekolah S2 di University of Kentucky. Jurusannya apa ya, Mas ya?
Master of Public Administration, Pak.
Oke, masuk public administration. Kira-kira sepanjang Mas Farid di sana sekolah, kira-kira apa yang bisa diberikan Mas Farid dan juga mungkin teman-teman di sana komunitas untuk Indonesia nih, selain FTSE Indonesia, apa yang sudah dikerjakan?
Baik Pak, saya akan membuka jawaban dengan quotes dari Bapak Buya Hamka. Jadi saya berpikir bahwa quotes ini menarik Pak. Beliau mengatakan, kalau hidup sekedar hidup, babi juga hidup di hutan. Kalau kerja sekedar bekerja, kera juga bekerja dalam tanda kutip di hutan. Jadi saya pikir, wah ini menampar saya nih. Kalau saya cuma tidur, kuliah, lalu tidur lagi, makan, seperti itu. Ya apa bedanya dengan dua hal yang disampaikan oleh Bapak Buya Hamka tadi. Tapi saya tahu itu hanya sekedar umpama. Akhirnya saya berpikir, saya harus berbuat lebih nih. Saya memang posisi beda 12 jam sama Bapak, sama teman-teman di Indonesia. Tapi kan bukan berarti saya tidak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya Pak, yang saya lakukan, kalau ditanya tentang kontribusi, saya akhirnya berpikir ke teman-teman, bersama dengan teman-teman FTSE. Kita ini Pak, menuju 2045. Bapak Nas sudah membuat summary-nya, itu tebal sekali. Ada 4 pilar yang utama untuk mendukung Indonesia maju di 2045. Salah satunya adalah human development. Saya challenge teman-teman di FTSE. Kalian jangan sekedar berpikir hanya sekedar balasan voice notes. Begitu kalian demotivasi, kalian akan lari dari FTSE. Kalian akan ghosting kita. Gitu. Masa teman-teman sekarang itu Pak, ghosting katanya. Terus akhirnya saya bilang ke mereka, kalian harus ingat, ini memang sekarang membalas sekedar voice notes. Tapi ini kita invest ke orang. Invest pengetahuannya. Invest leadership skills-nya. Kita bisa bayangkan, kalau sekarang mereka remaja, anak SMP gabung sama kita, 20 tahun lagi mereka mungkin jadi pengusaha tuh. Bisa support Indonesia. 20 tahun lagi mereka bisa jadi gabung sama government, saya bilang. Jadi yang benar ya, ngeliat mereka, saya bilang seperti itu. Dan akhirnya saya berpikir bahwa pilar ini ternyata Pak, disambungkan di summary Bappenas itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sama-sama kaget di FTSE. Ternyata yang kita lakukan itu sangat ke arah sana juga. Begitu saya pelajari summary-nya, sampailah di satu strategi Pak. Bagaimana caranya human development? Bappenas mengatakan salah satunya adalah peran masyarakat harus bermain dalam pembangunan pendidikan. Jadi tidak bergantung kepada pemerintah, tetapi community juga main. Begitu sampai sini, terutama semester depan Pak, saya ingin cerita sama Bapak. Di sini ada course non-profit management, dan itu sudah saya ambil. Dan saya rencana, oh community kenapa di volunteering di US ini sangat bermain di masyarakat? Karena tadi mendampingi pemerintah, mendampingi company, akhirnya jadi sama-sama untuk mendukung negaranya itu memang beneran maju gitu.
Luar biasa, luar biasa. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk Indonesia ya. Jadi berinvestasi dalam pengetahuan dan juga berbagi informasi terkait dengan kegiatan-kegiatannya. Menarik sekali nih. Mungkin yang terakhir dari saya nih Mas Farid, kira-kira nanti rencana Mas Farid setelah pulang, kemudian juga kembali lagi ke Dijen Pajak, atau mungkin 5 tahun lagi setelah lulus, kira-kira apa yang gambaran Mas Farid ke depan? Seperti apa?
Baik, berhubung ini pertanyaan terakhir, sebelum saya lupa Pak, saya juga manusia. Saya ingin menyampaikan terima kasih Pak sekali lagi untuk undangannya. Dan juga semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan inspirasi juga untuk Bapak. Bapak juga memberikan inspirasi untuk saya, tentunya audiens yang akan nanti menonton di channelnya Bapak. Kembali ke pertanyaan Bapak, 5 tahun lagi atau setelah saya pulang, apa yang ingin saya lakukan? Yang pertama Pak, saya berangkat dari pegawai yang biasa juga, yang saya hanya mencoba scholarship dan alhamdulillah rezeki dibantu oleh salah satu pendanaan dari pemerintah Amerika Serikat. Tapi saya juga melihat banyak teman-teman saya yang struggling dalam mendapatkan beasiswa sampai 13 kali itu tidak mendapatkan beasiswa. Dan saya berpikir, apakah orang-orang ini gagal? Saya ingin katakan tidak. Mereka hanya belum mendapatkan kesempatannya. Jadi Pak, yang pertama yang saya ingin saya lakukan begitu kembali adalah membawa semua courses yang saya dapatkan di sini untuk disebarkan di Indonesia. Caranya gimana? FTSE itu sudah bermain engagement-nya. Saya akan buka kelas, disebutnya FTSE Alpha. Alpha itu artinya leader, yang paling tinggi posisinya. Jadi saya ingin menyampaikan di program itu adalah, kalian semua yang tidak punya kesempatan untuk belajar ke luar negeri, saya yang akan bawakan. Yang ingin membantu, yang ingin bersama saya, memang ingin mewujudkan Indonesia maju di 2045, apapun background-nya, ASN, profesional, lalu siswa atau mahasiswa dan masyarakat umum, ayo bergabung, kita sama-sama belajar administrasi publik. Jadi administrasi publik ini bukan punyanya pemerintah. Di Amerika sendiri semuanya bermain, community main, sekali lagi profesional main. yang akhirnya nanti kita sama-sama punya tujuan. Semoga. Jadi mereka belum ke luar negeri pun sudah dapat ilmunya, dan mudah-mudahan sekali lagi mereka semua punya kesempatan sama seperti saya untuk belajar bagaimana canggihnya negara-negara maju di luar. Sekian.
Nah, luar biasa nih Mas Farid cita-citanya. Saya juga kembali lagi, saya siap support kalau dibutuhkan. Mana tahu kita bisa bikin kuliah online gitu ya, secara ya walaupun mungkin metodenya online, tapi mungkin by voice note itu bisa kita bikin kayak kuliah serius loh. Itu mungkin akan lebih fleksibel buat kita karena waktunya fleksibel, kemudian juga materi-materinya juga bisa kita package dalam beberapa bentuk, sehingga mereka juga bisa dengerin kapan aja dan nanti tinggal melakukan tes atau ujian gitu ya.
Oh, tepat sekali Pak. Pak, mohon izin Pak, kalau saya boleh sampaikan, saya juga sudah kepikiran bagaimana voice note ini bisa bergabung dengan pembelajaran pajak. Jadi saya ingin sampaikan Pak, ini pajak ini sudah sangat berkembang dalam hal komunikasi informasi kepada masyarakat. Kita bisa perhatikan di website sama caption di Instagramnya DJP sekarang, itu sudah bilingual. Saya senang Pak. Kenapa? Karena kita sudah aware dengan challenge dari global ini. Stakeholder kita nggak melulu orang Indonesia, bisa jadi orang asing. Akhirnya saya berpikir, apakah cukup dengan komunikasi tertulis ini? Saya berpikir tidak. Ini jangan sampai kita hanya bisa menulis secara bahasa Inggris, tapi saya harapkan SDM dari DJP itu semua secara spontan bisa menyampaikan pengetahuan dalam bahasa Inggris. Akhirnya saya berpikir, bagaimana caranya? Akhirnya Pak, saya berpikir voice notes ini bisa menjadi sarana perubahan yang memang sudah terbukti di negara maju. Jadi berdasarkan buku Switch, untuk berubah itu kita harus dengan cara yang sederhana dan mudah. Orang semua bisa webinar, orang semua diklat 5 hari sampai mungkin 10 hari, tapi pertanyaannya, semua informasi dijejalkan dalam buku tersebut. Sertifikat memang didapat, tapi setelah itu tidak continue. Akhirnya voice notes ini adalah setiap hari cuma satu topik. Disampaikan oleh humas, boleh, penyuluh, boleh, kanwil, KPP-nya boleh, dan nanti kembali ke masyarakat, begitu lupa, tidak perlu telepon, tidak perlu datang ke kantor pajak, cukup mendengarkan voice note-nya. Dan ini juga bisa kita kontrol kalau ada mungkin hoax atau apa nanti sepanjang perjalanan pengiriman voice note, ini memang harus dikontrol oleh humas dalam kanwil atau kantor pusatnya, dicek, ini voice note kita atau bukan. Jadi kita bisa bayangkan Pak, setiap hari masyarakat bisa teredukasi secara step by step dan continue, oleh DJP di wilayahnya, dan saya pikir ini bisa meningkatkan public trust. Jadi masyarakat sangat dekat nanti dengan pajak.
Luar biasa nih Mas Farid idenya. Saya jadi banyak menimbulkan ide-ide juga buat saya nanti untuk bagaimana mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan kita melalui voice note misalnya. Terima kasih ya udah sharing Mas Farid. Semoga sukses dengan kuliahnya, cepat kembali ke Indonesia ke Dijen, dan mengabdi lagi di Dijen Pajak. Kita tunggu ide-ide ataupun gerakan-gerakan selanjutnya. Semoga sukses.
Amin. Terima kasih Bapak. Bapak juga sehat.
Makasih sharingnya. Makasih ya, Mas.
Siap, Pak.